Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati fermerlari bozorda kartoshka ko'payib, uning narxi keskin tushib ketganidan mutlaq ziyonda qolganidan shikoyat qilib, bozori kasod bo'lgani uchun bilvosita O'zbekiston tomonini ayblamoqda. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston katta miqdorda qirg'iz kartoshkasini oladi degan bayonotiga ishongan Issiqko'llik fermerlar yoppasiga kartoshka ekkan, ammo O'zbek tomoni uni olmayotgandan keyin mahsuloti bozori kasod bo'lgan. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston hukumati mulozimlari Qirg'iziston bilan kartoshka sotib olish borasida hukumatlararo kelishuv imzolanmaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shukurlarda Qirg'izistonda minglab fermerning hukumat O'zbekistonga sotib beradigan ishonchda kredit olib, amalda kuyib qolgani bilan bog'liq mojaro davom etmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati suhbatlashgan Issiqko'l viloyati Aqsu tumanidagi fermerlarning aytishicha, yuzlab tonna kartoshka xaridor yo'qligi va saqlashga sharoit yo'qligidan chirib ketish xavfi ostida qolgan. Issiqko'llik fermerlarga ko'ra, o'tgan yili kilosi 16 qirg'iz so'mi, urug'ligining kilosi 22 so'm bo'lgan kartoshkaga ayni kunlarda tan narxidan ham past 4-5.5 so'm narx berilmoqda. Bu mintaqadagi aksar fermerning kartoshka ekishi uchun qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston bilan kartoshka sotish haqidagi kelishuv qildik degan gapini asos qilib keltirmoqdalar. Qirg'iz tomoniga ko'ra kartoshka olamiz degan Toshkent hukumati kartoshka pishganda uni olishdan bosh tortgan. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari importi bilan shug'ullanuvchi davlat tizimlari mutasaddilari bilan gaplashdi. Bu masalada matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmaslikni istagan mulozimlar Bishkek bilan kartoshka sotib olish borasida hech qanday rasmiy shartnoma tuzilmaganini bildirdilar. O'tgan yilgi o'zaro uchrashuvlarda Qirg'izistondan kartoshka olamiz degan istak bildirilgan. Kartoshkaning yonida Qirg'izistonning Kayindi qand shakar zavodidan arzon narxda shakar sotib olish haqida ham gap bo'lgandi. Qirg'iz shakarining narxi Ukrainanikidan qimmatga tushadigan bo'lganidan keyin ikkalasi ham og'izda qolib ketdi. Bilishimcha, Toshkent hukumati falon tunda kartoshkani falon paytda falon so'mdan olamiz degan majburiyat olingan shartnoma imzolamagan, dedi ozodlik gaplashgan mulozimlardan biri. O'zbekistonga Pokistondan kartoshka import qilayotgan tadbirkorlardan biri esa Qirg'izistondan kartoshka sotib olish istagining amalga ko'chmaganini bozor qonuniyati bilan tushuntirdi. Kartoshka 2020 yil yanvariga qadar QQS va boj to'lovlaridan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga kiritildi. Qirg'iz fermerlardan olaman deb ko'rishdi. Qirg'iziston Yevraziya a'zosi bo'lgani uchun unga a'zo bo'lmagan O'zbekistonga muayyan boj to'lovlari qo'yiladi. Ustiga transport va saqlash xarajatlarini ham qo'shsangiz qimmat bo'lib ketadi. Tadbirkorlar darrov arzonini Pokistondan topishdi. Afg'oniston orqali furralarda hayratonga olib kelishyapti. O'zbekistonga hech bir boj to'lovlarisiz kirib to'g'ri bozorga boryapti. Hozir hamma yoq Pokistondan kelayotgan arzon va sifatli kartoshkaga to'la. Monopolist yo'q qilindi va bozor arzonni o'zi topib oldi, dedi kartoshka importyorlardan biri. Uning bildirishicha, Pokistondan kelayotgan kartoshkaning tonnasi saqlash va transportirovka xarajatlari bilan 150 dollardan tushmoqda va bu Qirg'iz tomoni taklif qilgan narxdan ancha arzondir. Ozodlik hozircha Qirg'izistondan olib kelinadigan kartoshkaning tonnasi barcha xarajat va to'lovlardan so'ng qanchaga tushishi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ozodlik Toshkent va Bishkek hukumatlari o'rtasida kartoshka sotib olish bo'yicha rasmiy shartnoma bor yo'qligini aniqlash maqsadida Qirg'iziston qishloq xo'jalik vazirligi mutasaddilari bilan bog'landi. Ozodlik gaplashgan rasmiylar bu masala nozik siyosiy masala bo'lgani uchun vaqti izoh bera olmasliklarini va bu savol bilan faqat qishloq xo'jalik vaziri Murashevning o'zigina bayonot bera olishini bildirdilar. 4-fevral kuni Ozodlik Qirg'iziston qishloq xo'jaligi vaziri Nurbek Murashev bilan bog'lana olmadi.